Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz nurçular barədə danışacağıq. O nurçular ki, Türkiyədə onların, yəni Fətullah Gülen cəmaatı adlanan hissəsi siyasi qarşı durmanın bir tərəfinə çevrilib. O nurçular ki, onların Azərbaycanda da siyasi qarşı durma tərəfinə çevrilə biləcəyi barədə artıq parlamentdə də danışırlar. Nurçu məsələsini gündəmə gətirənlər nə məqsəd güdür? Hansı pərdə arxası məqamlar var? Ümumiyyətlə, nurçular kimdir? Nurçulardan kimlərsə ehtiyatlanmalıdırlar mı? Ehtiyatlanmalı olan adamlar kimlərdir? Politoloq İlxan Şahinoğlu, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl, jurnalist Qulub Məhərəmli və Milli Fikir Mərkəzinin rəhbəri Şəhriyar Məcidzadə ilə söhbət edəcək bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimliyə olan işgəncə iddialarıdır. Pərviz Həşimli ona işgəncə verildiyini iddia edir. Vəkillər Bəhruz Bayramov və İlçin Sadıqovla məhkəmənin gedişatı və işgəncə iddiaları barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efir. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Mövzumuz nurçulardır və o nurçular ki, onların Fətullah Gülen hissəsi, Fətullah Gülen qanadı adlanan hissəsi Türkiyədə siyasi qarşı durma mövzusudur və Azərbaycanda da belə bir siyasi qarşı durma mümkündürmü? Qonaqlarımız Milli Fikir Mərkəzinin rəhbəri Şəhriyar Məcidzadə və politoloq İlxan Şahinoğlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və məncə elə ilk öncə nurçular kimdir sualına cavab vermək lazımdır. Çünki nurçular da homogen bir zümrə deyil. Yəni bu bir siyasi, bilmirəm, dini təriqət olmaqdan əlavə bir siyasi qüvvəyə çevrilmiş belə deyirlər zümrədə, amma orada da müxtəlif qollara parçalanır. Hər halda mən də daxil olmaqla dinləyicilərimizi bu mövzuda marifləndirməyinizi xahiş edərdim. Şəhriyar bəy, sizdən başlayıq.
Təşəkkür edirəm Xəzə xanım. Məsələ bundadır ki, dini cərəyanların hər zaman siyasi hakimiyyətdə iştirak eləmək məqsədləri olubdur. Ancaq bunların heç birisi Nurçular qədər geniş vüsət almayıbdır. Türkiyənin təxminən Cumhuriyyət tarixi başlayanda, Respublika tarixi başlayanda Nurçuların o zamanki rəhbərləri olan Səid Nursi hərəkatı başlayır və onun bir neçə cəhdləri olur. Sadəcə olaraq həmən dövrdə Türkiyədə tək partiyalı sistem olduğuna görə və Birinci Dünya müharibəsindən sonra öz quruculuq prosesini formalaşdıran bir dövlət olan Türkiyədə bu azadlıqlar məhdud olduğundan onlar bunu həyata keçirə bilmədilər. İkinci dönəm başladığı isə bu Fətullah Gülen hərəkatının başladığı dövrdür. Artıq minimum imkanlarla təşkilatlanmış olan Səid Nursi dövrünün müridləri birbaşa siyasi, iqtisadi və təhsil hədəflərini artıq cəmləşdirməyə başlayırlar. Fətullah Gülen hərəkatının təxminən Türkiyənin 60-70-ci illərindən başlayaraq bu baş verməyə başlayır. Əsas məqsədləri nəyə görə cərəyanlardan fərqlidir və nəyə görə onlar bu qədər güclüdür? 3 əsas təməl var. Birincisi, onlar digərləri kimi açıq fərqlənmə üslubundan çəkildilər. İkincisi, onlar iqtisadi və təhsil sahəsini əsas önə götürdülər. Və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycandakı fəaliyyətləri əsasən bu iki təməl üzərində oldu. Seçilən məktəblər açdılar. Tez-tez onlar bunu deməkdən çox sevinirlər və insanları bundan təcrübləndirməyə çalışırlar. İkincisi isə iqtisadi əsaslar əsaslıdır. Azərbaycanda bir dənə siyasi qüvvənin, bir dənə dini cərəyanın bu qədər şəbəkələşmiş, bu qədər strukturlaşmış bir gücü yoxdur.
Hətta dominant olan şiələrində?
Yox. Yoxdur, yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, şiələrin içərisində yehdilik prinsipi yoxdur. Azərbaycanda şiəliyin tarixi təxminən 500 ildir də. Amma onların arasında dominant olan fikir xətti yoxdur. Yəni heç bir şiə, məsələ, bir neçə ayətullah var. O məsələn Sistanisi var, nə bilim Lənkəranisi var, Məhəmməd Fəzlullah var. Onların ayıra biləcək ünsürlər var, amma Nurçularda bu yoxdur. Olsa belə bu sadəcə gücə sahib ola bilməyən, gücə çevrilməyən və çox Nurçular və bu cərəyana mənsub olan insanlar tərəfindən heç tanınmayan insanlardılar.
Elxan bəy, sizin fərqli bir cavabınız varmı və yaxud daha nə əlavə etmək olar?
Razıyam Şəhriyar bəyin fikirlərinə. Mən də bu hərəkatı dini bir hərəkat adlandırmazdım. Siyasi bir hərəkatdır əslində. Siyasi bir hərəkatdır. Baxmayaq ki, bəzən dindən bir vasitə kimi istifadə edilir. Məsələn, biz Xizbollahın nə dərəcədə dini hərəkat saya bilərik? Sırf siyasi, hətta silahlı bir hərəkatdır, parlamentdə üzvlər də var, bunu gizlətmirlər. Eyni ilə bu hərəkatdır, Gülen hərəkatdır. İndi mən bu günlərdə xeyli e-mail alıram, bir qədər sərt açıqlamalarım olub, tənqidlərim olub. Gülen hərəkatına bağlı insanlar mənə e-maillər yazırlar, Facebookda mənə yazırlar, niyə bu qədər sərtsiniz, niyə bu qədər Gülen hərəkatının üzərinə geyirsiniz Azərbaycanda, axı müqəddəs işlə məşğuldurlar, təhsillə məşğuldurlar, yardımla məşğuldurlar. Mən də onlara sadə bir sual verəm. Deyirəm, axı onların Azərbaycandakı fəaliyyəti tək təhsillə məhdudlaşmır. Qəzetləri var, radiosu var, nəşriyyatları var, şirkətləri var. Axı, bunu sırf təhsillə bağlamaq düzgün deyil. Və digər bir məsələ, Türkiyədə açıq qarşıdurma gedir. Erdoğanla AKP hökumətlər, Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə Gülen hərəkatı arasında. Bəli, uzun bir müddət ittifaqda olublar. İqtisadi hədəflərə çatmaqda, hərbçilərin neytrallaşımı birgə hərəkət edib. Amma indi yolları ayrılıb və Erdoğan onlarla qarşıdurmaya gedir. Onlar da Erdoğan bütün dinləmələrini ortaya qoydular, telefon gizli dinləmələrini. Və mən o fikirlə razıyam ki, həqiqətən dövlət içində dövlətlər var. Bəli, mən Erdoğan siyasətini son zamanlar ciddi tənqid edənlərdənəm. Daxili və xarici siyasətim. Amma o başqa məsələdir. Və biz indi nə görürük Türkiyədə? Türkiyədə görürük ki, bunlar real bir gücdür, siyasi bir gücdür. Bunlar hökuməti yıxacaq qədər güclüdürlər. Və əgər bu gücə onlar Türkiyədə malikdirlərsə, niyə Azərbaycanda bu gücü göstərə bilməzlər? Yenə də gəlirəm təhsil məsələlərinə. Yəni deyirlər ki, burada fəaliyyətdə olanlar deyirlər ki, biz ancaq təhsil və iqtisadi məsələlərlə məhdudlaşdırıq fəaliyyət. Amma axı ortada artıq faktlar ortaya çıxır. Erdoğan çıxışında deyir ki, bunların Azərbaycanla bağlı da qara gizli planları var. Və tutaq ki, Erdoğan bu fikrin qoyaq kənara, inanmıyor bu fikrə. Daha sonra dinləmə ortaya çıxdı. Mən özüm də dinlədim YouTube-dan ki, burada onların baş bilənlərindən biri Gülənlə telefon danışında deyir ki, bəli biz Müdafiə Naziri Zakir Həsənovu bu təyinatı ilə bağlı getdi, təbrik etdi. Bu məsələyə aydınlıq gətirmədilər axı onlar. Ya mən düşünürəm ki, bəli mən Şəhriyar bəylə razıyam. Azərbaycanda da şəbəkələşiblər. Və yenə də o təhsili ki, ön plana çəkilib. Bununla bizə minnət qoymasın. Birinci orada o məktəblərdə təhsil pulsuz deyil. Kasıb orta təbəqənin övladı orada oxumaq çox çətindir. Yəni o illik o pulu ödəmək onun üçün çox çətindir. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən yenə də o məsələyə gəlirəm ki, bəli, bunlar siyasi fəaliyyətləri də var. Və ola bilər ki, məsəl üçün Gülən birbaşa nəzarət etmir. Məsələn bəzən deyirlər ki, bu əmrlər Güləndən gəlmir. Axı bunlar o qədər şəbəkələşiblər ki, o qədər sayı çoxdular ki, bunlar heç bəzi fəaliyyətlərini Gülənə bildirməyə də bilərdilər. Məsəl üçün o telefon danışığına qayıdaq. Burdakı baş bilənlərindən biri Gülənə deyir ki, biz getdik Zakir Həsənov təbrik etdi. Aydındır ki, Gülən xüsusi bir təlimat verməyib ki, onlara gedin Müdafiə Nazirini təbrik et. Bunlar özlərindən iş açıblar, iş görüblər və özlərinin biraz işlərini böyütmək üçün öz xocalarını belə bir şəkildə bunu deyirlər ki, biz bu işi gördük. Yəni burada həqiqətən bu artıq siyasi fəaliyyətdir, siyasi hədəflərdir. Amma məsələnin digər tərəfi də var ki, burdakı Gülən hərəkatın baş bilənləri biraz özlərini diskomfort hiss edirlər. Nədən? Çünki Türkiyədə açıq qarşıdurma gedir, açıq savaş gedir və artıq Erdoğan da Azərbaycan hakimiyyətə bir mesaj göndərib ki, siz də Gülən hərəkatının fəaliyyətini burada məhdudlaşdırın. Azərbaycan hakimiyyəti buna hələ ki getmir. Niyə? Çünki problem yaratmırlar. Məsələn, faktlara istinad etsək, Qafqaz Universiteti faktiki SOCAR-ın nəzarətinə keçib. SOCAR-ın nəzarətinə keçib. Xəzər televiziyalarda deyilənə görə hakimiyyətin o da nəzarətinə keçib və bununla deyirlər ki, fəaliyyətlər sanki siyasətdən kənarlaşdırıb. Amma bu belə deyil əslində.
Amma Nurçular deyilən zümrəni, doğrusu bilmirəm, Azərbaycanda yarı gizli fəaliyyət göstərdiyini deyə bilərikmi bu tərəqətli
iki hissədən ibarət. Birinci hissədə Şəhriyar bəy də o məsələyə toxundu. Bəli, təhsillə məşğuldurlar, yüksək səviyyədə, yüksək təhsil verir və bizim o biri təhsil müəssisələrlə müqayisədə ön plandadırlar. Bununla razılaşıram. Universitetlər də çox gözəl universitetdə yaxşı təhsil verir. Orada müəllimlər normal maaş alırlar. Bu legal fəaliyyət. Amma mən düşünürəm ki, illegal fəaliyyətlər də var. Çünki sayları çoxalır. Siyasi hədəfləri var, şəbəkələşirlər və əgər o işləri ki, onlar Türkiyədə görürlər, o işləri indi görməsələr də Azərbaycanda, gələcədə belə bir təhlükə var ki, tutaq ki, nazirlərin dinləməsi məsələsi və öz adamlarını dövlət idarəyində yerləşdirməsi məsələsi, bu proses mən düşünürəm, indi də gedir. Bu artıq şəbəkələşmədir.
Qulub Məhərəmli telefon xəttindədir. Telejurnalist Qulub Məhərəmli elə adını çəkdiyiniz Xəzər telekanalında işləyir və onun məsələyə baxışını öyrənmək istəyərdik. Qulub bəy, kimdir Nurçular və onlar Elxan bəyindən razısınız mı ki, onlar təhlükə mənbəyidirlər?
Vallahi əgər siz deməsəniz ki, danışan Elxan Şahin oğludur. Mənim dostum politoloq, mən elə bilədim ki, Erdoğan müşavir danışır. Salamlayıram sizi studiyada.
Hər vaxt
mən mətbuat materiallarına baxıram sözünüzü, yəni bizim mediada və öz-özümə düşünürəm ki, yəni nə baş verir Azərbaycanda? Bax, bu qədər böyük və süni diskussiyalar gedir. Mən düzü bunlara Nurçu deyə bilmirəm, çünki dünən hansı saytda materiallar oxuram ki, 70-ci ildə Erdoğan Gülən Nurçulardan ayrılıb, özü könüllər hərəkəti yaradı, buna bir Gülən cəmaatı adı verilib və s. Yəni, Türkiyədə Nurçuluğla məşğulluğun yəqin ki, bir neçə fərqət var və Gülənin də ideya mənbələrindən biri Nurçuluqdur, yəni Səyid Nurçidir. Mən sadəcə olaraq bu mətbuat materiallarının təhlilində bu qərara gəlmir ki, bu çox süni şəkildə uydurulmuş bir materialdır. İndi bəli, Azərbaycanda çoxlu vətənpərvərlər var, dövlət istəyən adamlar var. Bunlar doğrudan narahat olurlar ki, gələcəkdə nəsə ölkə içərisində bir şey, bunlar siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilər, hakimiyyəti zəbt eləyə bilər və s. Bax, bu cür narahatlıqları var. Yəni, bu narahatlığı anlamaq olar. Yəni, istənilən vətənpərvər, dövlətini istəyən adam bu cür şeylərdən endişələnir. Amma məntiqsizlik nədir burada? Məsələn, İlxan bəy deyir ki, tutaq ki, bu şəbəkənin televiziyası var, qəzeti var, nə bilim, radiosu var, nəşriyyatı var və s. Türkiyədə yüzlərlə məşhur şirkət var ki, onların televiziyası da var, holdinglər yaradırlar. Amma kim deyə bilər ki, bunlar siyasi fəaliyyətlə məşğuldur? Mən sadəcə olaraq müşahidə elədim. Mən Gülənlə görüşmüşəm, yəni ondan bir dəfə müsahibə almışam, televiziyada vermişəm, ikinci dəfə Amerikada olanla görüşmüşəm. Yəni mən onun fikirlərinə çox belə rəğbətlə, hörmətlə yanaşan adamam. Niyə görə? Çünki bu hesab eləyir ki, müsəlman dünyasını bugünkü geridə saxlayan üç məqam var. Bunun biri onların cahilliyidir, nadanlıqdır, savadsızlıqdır, ikincisi kasıblıqdır, üçüncüsü münaqişələrdə daim olmalardır, intriqada olmalardır. Yəni, bunları aradan qaldırmaq üçün deməli, təhsili genişləndirmək lazımdır. İkincisi, biznes təbii ki, fəaliyyətini artırmaq lazımdır. Üçüncü də diyalog təşkilatları, xoşgörü təşkilatları qurmaq lazımdır ki, yəni dünyada bir əminamanlı, müsəlman dünyasında, şərqlə qərb arasında, dinlər arasında, müxtəlif fikirlər arasında bax bu dialoqu inkişaf elətdirsinlər. Yəni, mənim belə baxışımdan, peki İlxan bəyin informasiyası məndən çoxdur, yəni o daha dərin şeylər bilir, biz onları görə bilmirik. Bax, bu baxımdan isə bilirəm ki, mən bunda bir təhlükə görmürəm. Məsələn, deyir ki, Müdafiə Nazirliyini təbrik ediblər. Burada bir pis nə var ki, məsələn, onda gələ bir şübhələnir ki, niyə Mozambikin prezidenti Azərbaycan prezidentini təbrik edir o seçkilində və yaxud nəyə görə filan bayramda Amerikan prezidenti bunu təbrik edir.
Amma din dövlətdən ayrı deyil mi Azərbaycanda?
Xədicə xanım, deməli, bunlar Azərbaycanda işləyirlər. Təbii ki, bunlar cəmiyyətlə işləməlidir, özlərinin PR-ını qurmalılar, adamlarla əlaqə yaratmalıdırlar.
Müdafiə Nazirliyi ilə də işləməlidirlər?
Bütün nazirliklərlə işləməlidirlər.
Niyə?
Sabaların, bunların məzunları tutaq ki, Müdafiə Nazirinin institutlarına qəbul oluna bilər. Sabah bunların deməli, məzunları hərbi xidmətə gedir. Yəni, bunlar bütün Azərbaycandakı bütün qurumlarının mənim düşüncəmə görə əlaqə yaratmalıdırlar da işləməlidirlər. Müdafiə Nazirinin xüsusi vurğulamağın nə önəmi var ki burada? Yəni, məsələn, tutaq ki, Azərbaycanın hansısa bir nazir, istənilən naziri, bura təbrik eləmək, yəni burada nə böyük bir siyasi məna var ki, biz bunu xüsus olaraq mənalandırırıq ki, bunlar məqsədli şəkildə gedib Müdafiə Nazirini təbrik eləyirlər ki, sabah bu naziri ələ keçsin. Biz məntiq tapmaq çətindir, o baxımdan mən deyirəm. Buyurun.
Şəhriyar bəy, buyurun.
Məsələ burasındadır ki, Qulu bəyin demiş olduğu bu dinlər arası, üçüncü bənd, bu dinlər arası diyaloq məsələsinə bir toxunma eləyəcəm. Ümumiyyətlə, İslam dini məntiq dini deyil. Bunu bir mənalı olaraq demək lazımdır. Vəhi olayını heç vaxt məntiqlə izah eləmək olmaz. Dialoq sözü iki sözcükdən ibarət. Dia və logos sözündən. Yəni, iki məntiqdən. Kim bu cəmaata söz, yəni söz verir ki, onlar gedib tutalım bu dialoq məsələsini dünyada gündəmə gətirməlidir? Bu birinci sualım. Bu açıq sualdır. İkinci məsələ odur ki, necə yəni? Yəni, biz siyasətlə məşğul deyirik, amma sənin müdafiə nazirini təbrik edə bilərik. Biz siyasətlə məşğul deyirik, amma sənin təhsil nazirini də təbrik edə bilərik. Biz siyasətlə məşğul deyirik, parlamenti 24 dənə millət vəkilin ola bilər.
Hansı parlamentdən gedir?
Azərbaycan parlamentindən gedir söhbət. 24 millət vəkili var. Konstitusiyaya görə, Azərbaycanda 95 millət vəkili yetərlidir ki, ölkə prezidentini impeachment verilsin. Təsəvvür gətirsiniz, nə deməkdir bu?
Amma 24 düzü bu iddialar nə qədər əsaslıdır onu deyə bilmərəm, amma yoxlamaq imkanımız da yoxdur.
Xəcə xanım, çox sadə bir şey deyəcəm. 20 ildə Azərbaycan müstəqildir. Və 20 ildə sadəcə hesablamaq lazımdır ki, orta statistik, biz mərkəz olaraq hesablamışıq bunu. Hesablamaq lazımdır ki, Azərbaycan dövlətinin, ictimai sektorunun, mediasının və s.-nin içərisində bu cəmaata mənsub olan neçə min insan girməyə sızdırılmağa yəni nail olublar.
Amma elə dediyiniz Qulu müəllimin dediyi dialoq təşəbbüslərindən biri Dialoq Avrasiya təşkilatıdır. Bu təşkilatın bu təşkilat beynəlxalq bir şəbəkədir. Onun Azərbaycanda da nümayəndəliyi var və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar yazıcı Anar həmin təşkilatın idarə heyətindədir, səhv etmirəmsə və Qulu bəy, bu yəni iddia edilir ki, həm siyasətdə, həm cəmiyyətin digər hissələrində yeridilib, yəni infiltrasiya iddiası var ortalıqda. Siz razısınız mı bu iddia ilə Qulu bəy?
Valla, mən indi şəhərdə də deyir. Yəni, mən o
səhv etmirəmsə, siz də varsınız o dialoqa.
Mən xalqlarla, mən bəli, varam, mən idarə etmə üzvəyəm. Rəhmətli bəxtər varsaydı bunun üzvü olub. Bunun təsis olunmasında Azərbaycan çox görkəmli diyalar iştirak ediblər, alimlər iştirak ediblər. Mən bunun tədbirlərində də iştirak etmişəm, Qazaxıstanda olmuşam, Qırğızıstanda olmuşam, bunun tədbirlərində olmuşuq. Antalya'da bunun bir neçə tədbirində olmuşuq. Məsələn, bunlar ailə problemi qoyur, müxtəlif problemlər qoyurlar. Mən, məsəl üçün, çox normal hesab edirəm. Mən, məsəl üçün, bəlkə təhlükəni bizim dostlarımız qədər duymuram, amma mən hesab edirəm ki, bu o qədər gərəkli və vacib problemlərlə məşğuldum. Onların jurnallarını mən vərəkləyəndə nə qədər böyük bilgi, nə qədər insanları və cəmiyyətləri bir-birinə yaxınlaşma meyili görürəm. Mən məsəl üçün qəbul edirəm. Azərbaycan dövlətçiliyini, yəni onun üçün təhlükə əlbəttə olursa, hər kəs bu barədə düşünə bilir ki, yəni bu zərərli fəaliyyətdir, burada iştirak eləmək olmaz. Amma görəndə ki, bu fəaliyyət cəmiyyətin inkişafına yönəlidir, insanların bir-birinə yaxınlaşmasına, ölkələrin, dövlətlərin, münasibətlərin inkişafına yönəlidir, konfliktlərin aradan qaldırılmasına yönəlidir və o zaman təbii ki, buna bir rəğbət hissi olur. Amma indi bu dostların dediyi kimi, bəli, təhlükə varsa, məsəl üçün, mən başa düşməm, Azərbaycanda yəni siz belə çox rahat hesab edirsinizsə ki, bunlar çox böyük şəbəkə yarada bilir, təhlükə yarada bilir, hakimiyyət elə keçirə bilir. Siz Xədicə İsmailova, yəni bunu belə inanırsınız ki, bu mümkündür.
Doğrusu...
Mən bunlara belə bu prizmadan baxa bilmirəm.
Doğrusu, yəni hökumətdə, hökumətin içində müttəfiqləri olan istənilən qrupun nəsə yaratmaq imkanı var, amma hökumətin içində yetər ki prezident administrasiyasında müttəfiqləri olsun. Bax belə. Necədir bu?
bir lobbyçilik deyilən şey var da.
Aha.
Çox normal bir şey qəbul olunur ki, məsəl üçün, mən öz ideyalarımı yayıram.
Aha.
Ya, məsəl üçün, istənilən şirkət, siz deyə pis baxmırsınız, məsəl üçün, Azərsel bizə görsəm, 30-40-50 jurnalisti yığır aparır, istirahatlərini təşkil edir, nə bilim, bayramlarını...
Hə, mənə də təklif edirlər, getmirəm. Eləyiblər, getməmişəm.
Onda
yəni.
Bir təhlükə görürsünüz də, elə deyil.
Hə, mən təhlükə görürəm, çünki bu mənim tərəfsizliyimə təsir edə bilər.
Doğrudur, media prislər baxımdan siz doğru yanaşırsınız. Məsələn, tutaq ki, əgər sabah mən tədbir keçirəm, dünən dillə bağlı bunların dil festivalı vardı. Bir çox gərəkli, çox vacib bir tədbirdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dilini, Türk dilini, təbliğ eləmək üçün çox gözəl bir forumdur. Dəvət edirlər, niyə getmirsən ki, bəli, bura deputatlar da gəlir, digər tanınmış ziyalılar da gəlir. Mən burada bir qüsur görmürəm. Biz bəzən işləyə bilmədiyimizi, eləmək istədiyimizi başqaları eləyəndə başqa onda müəyyən mənalar axtarmalı. Mən sadəcə məsələn bu tərəfindən narahat olum. Və bildirmək istəyirəm ki, mən onların müdafiəçisi kimi danışmıram. Mən bu hadisələri bir müstəqil baxıram. Yəni, kimsə nəyisə anlamaya bilər, kimsə nəyisə qəbul eləməyə bilər. Bu da çox normal bir şeydir. Kimsə orada təhlükə görə bilir və onu argumentlərlə əsaslandıra bilirsə və kimsə buna qarşı çıxırsa, buna da normal baxıram.
Elxan bəy,
valla, Qulu bəyə, yəni mənim də hörmətim sonsuzdur, amma bu məsələdə mənim fikirlərimiz aydındır ki, üstüzə düşmür. Mən bəlkə də sonuncu adam ola bilərəm ki, Ərdoğan özünə müşavir təyin edəb.
Məsələn,
başqa tərəfi var ki, Qulu bəyə deyir ki, bəli, müqəddəs işlərlə məşğullar, yenə təhsil məsələsinə qayıdırlar, nə bilim, Türkcə olimpiyatlar keçirir. Amma Türkcə olimpiyat keçirən bir hərəkat baş naziri də dinləyə bilir, o biri nazirləri də dinləyir və bütün mediyası əlindən gələni edir ki, Türkiyədə indiki hökumət yıxılsın və yerinə başqası gəlsin. Mən yenə də sözümü ona gətirəm. Mənim Ərdoğan müsbət və mənfi tərəfindən qoyuram bir kənara. Mənim də müəyyən tənqidlərim var. Amma bu hərəkat, əgər Türkiyə kimi bir ölkədə hökuməti yıxma qüdrətinə malikdirsə və görünür ki, artıq bələdiyyə seçkiləri Türkiyədə yaxınlaşır 30 martda və bu gedişlə Ərdoğan həqiqətən belə deyək də seçkilərdə müəyyən qədər məğlubiyyətlə də üzləşə bilər. Deməli bu hərəkət güclüdür və həqiqətən dövlət içində dövlətdir. Eyni hərəkatdır. Azərbaycanda da var. Niyə düşünürlər ki, Türkiyədə gördüyü işləri həmin hərəkət Azərbaycanda görə bilməz. Axı bu mümkündür. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən gəlir onların yenə də ki, burdakı fəaliyyətlərinə məsələn konkret misallarla mən müraciət etmək istəyərdim. Bax ki, Qafqaz Universiteti və yaxud hüquqi bəhəndə çalışdığı Xəzər televiziyası, mən özüm də dəfələrlə qonaqları olmuşam, qulum mənim verişlərində çıxış etmişəm, amma mövzular fərqli olub. Yəni, faktlara müraciət edir. Ta ki, Qafqaz Universiteti mən adamlar tanıyıram ki, onların şəbəkəsinə daxil deyilsə və onların məktəbini qutarmayıbsa, o həmin adamı işə götürməyiblər. Və yaxud Gültəkin Acıbəyli həmin səhv etmirəmsə Qafqaz Universitetində dərs deyirdi. Ona mədəni surəti başa salıblar ki, hakimiyyətlə problemlər var, sən
amma bunu istənilən universitetdə edirlər. Etmirlər mi?
İstənilən, mən sözümü başqa şeyə gətirəm. Götürək Xəzər televiziyası. Seçki zamanı xatırlayın. Müxalifətin üzərinə ən çox gedən bu televiziyaydı. Rüstəm İbrahimov ən aşağılayıcı sözlər məhz bu televiziyada yayılır. Yəni bu necə, bu həmin şəbəkəyə bağlı olan həm televiziyada, həm də universitetdir. Mən özüm, siz deyirsiniz ki, öz universitetdən bu. O öz universitetdəmiz. O orada çalışanlar Azərbaycan vətəndaşları, rəhbərləri də Azərbaycan vətəndaşları. Biz bunu pis deyirik, amma həmin universitetdə Türkiyə vətəndaşları rəhbərlik edir. Həmin televiziyada Türkiyə vətəndaşları, yəni bu artıq siyasi proseslərə qarışmaqdır. İndi ola bilər ki, indi hakimiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxındır. Amma sabah durum dəyişsə bunlar özlərini necə aparacaq? Yəni əslində suallar çoxdur. Əslində sualların bir çoxuna da Qulubə özü də cavab verdi. Faktiki etiraf etdi ki, əgər çoxdularsa müəyyən qədər siyasi prosesdə də rol oynaya bilərlər. Gəlir Zakir Həsənovun təbrik məsələsi, o məşhur məsələ. Mən elə söz
demədim.
Elə çıxır ki, sələflərin də nümayəndəsi gəlib təbrik edə bilər Zakir Həsənovu. Böyük bir skandal qalmaqala səbəb ola. Və ya hansısa radikal şiə qruplaşmasının başçısı da çox rahatlıqla
radikal şiə qruplaşmasının.
Bəli, mən
amma Nurçular radikallarmı?
Mən Nurçuların hamısını radikal hesab etmirəm.
Aha.
Bəli, yenə deyirəm, leqal fəaliyyətlə məşğul olurlar, çox gözəl də məşğul olurlar, yüksək səviyyədə tədris verirlər. Amma orada da öz qüsurları var ki, çünki pulludur, kasıb orta təbəqənin oğladı orada oxuyamır. Amma illeqal fəaliyyətlər var və Zakir Həsənov bu təbriki məhz illeqal fəaliyyətin bir göstəricisidir. Bu məsələn bir tərəfi. Digər tərəfdən bu hərəkat 90-cı illə qədər Azərbaycanda olmayıb. Biz niyə bu təhlükələrdən danışırıq? Biz niyə radikal sələflərdən danışırıq? Çünki 90-cı illərə qədər bizdə ancaq ola bilər şiə radikalizmi. İndi 3 istiqamət var bizdə. Şiə radikalizmi, sələfi radikalizmi, bir də bu Nur Gülər hərəkatı. Və iki yerə böldükdə görürük ki, bu da əslində müəyyən təhlükələr bizə vəd edir. Yenə təkrar.
Amma bir məsələ də var. Yəni əslində gizli nəsə varsa şübhə də olmalıdır məsələsini qoyaq bir kənara. Digər tərəfdən sizinlə silah və deyək ki, qadağalar yoluyla danışmayan təhsil və iqtisadi təşviq yoluyla danışan bir təriqəti qarşı təriqəti deyək ki, silah və qadağalarla danışanlarla eyni yerə qoymağınız necədir?
Mən demirəm ki, bugün bütün bu Gülən hərəkatına bağlı olan məktəbləri universiteti qapadaq. Əsla. Əksinə qoy fəaliyyətlərini davam etsinlər, leqal fəaliyyətlər. Kim Azərbaycan belə deyə də azad cəmiyyət isə hansı dinə istəsələr, hansı cənənə istəsələr bağlı ola bilərlər. Yenə bu leqal fəaliyyət. Amma əgər siz çox yaxşı bir sual verdiniz ki, qulum mənim, axı din dövlətdə bizdə ayrıdır. Yəni bu nəzərə alınmalıdır. Əgər biz görəndə ki, bunlar
təhsildən də ayrıdır.
Təhsildən. Əgər biz görəndə ki, ancaq öz adamlarına dəstək verirlərsə, ancaq öz adamları universitetdə dərs deməlidir. Öz adamım çalışmalıyam ki, sanki mason lojasına bir qədər də bənzəyir bu. Öz adamım dövlət idarəsi.
Mason lojası barədə deyilənlər doğrudur yəni,
hə? Bəli, yəni orada da Avropada fəaliyyətlər, Amerikada fəaliyyətlər, Türkiyənin özündə də fəaliyyətlər var. Əgər bu fəaliyyətlər varsa, bu artıq dövlətə təhlükədir. Mən demirəm ki, kimlərsə həbs edə və yaxud Milli Məclisdə siyahlar haqqında fikirlər səslənir. Mən onu da düzü bölüşməyə də çətinlik çəkirəm ki, konkret 20-dir, 30-dur.
O dövlətə təhlükə məsələsindən söz düşmüşkən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı İlham İsmayılov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy. İlham bəy, sizdən doğrusu bu məsələ ilə bağlı ümumi fikrinizi də soruşmaq istəyirik ki, Nurçular təhlükədirlərmi, təhlükə deyillərmi sizin fikrinizcə? Amma əsasən sizin bəlkə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışdığınız dövrlərdə bu təhlükə hər hansı bir şəkildə nəzərdən keçirilibmi? Çünki xatırlayırıq ki, onların Azərbaycana gəlişi 80-lərin sonlarına təsadüf edir və
hətta
Xəzər telekanalı üçün, misal üçün, indiki Xəzər telekanalı üçün o vaxt zaman yolu idi. Onlar üçün lisenziyanı 92-ci ildə alıblar. Bax, bu hadisələr o vaxtdan baş verir və o zaman təhlükə olaraq görülürdülərmi və yaxud hansısa bir əks nə isə qarşısını almaq üçün və yaxud hansısa bir məcraya salınması üçün iş görülürdümü?
Əvvələn deyim ki, mən işlədiyim dövrə təsəvvür edir həqiqətən də və onun iş artıları əgər Bakıda görünməyə başlamışsa, ikinci hissə məhz mənim rəis olduğumu dövrdə Göyçay rayonunda rəis idim. Göyçay rayonunda mən dərdim ki, bəlkə də ikinci inkişarını Bakıdan sonra Göyçayda tapmışdı. Və biz onların necə təşkilatlandığını, necə cəlb elədiklərini, başqa rayonlardan da cəlb olandı bilirdik. Və bunu Azərbaycan üçün yeni olduğunu görüb, bunun təhlükə olduğunu tədricən hiss eləyirdik. Amma təbii ki, başqa təriqətlərdən, məsələlərdən fərqli olaraq bilirsiniz ki, Nurçularda məsələ silah məsələsi yox, daha çox təhsil, iqtisadiyyat və s. Amma İlxan bəy, mən üzr istəyirəm ki, sonradan qoşuldum, mən ola bilsin təkrarçılığa yol verim. Amma İlxan bəyin dediklərində bir həqiqət var ki, sonunda gəlib hər şey sanki o masonçuluqda olduğu kimi biz yalnız özlərindən istifadə eləmək, yalnız özlərinə aid olanlarının öz təhsilini nəsə öz adamlarından istifadə edirlər.
Bu adamlardan... şəbəkələşmədir, cinayətdirmi?
Necə?
Şəbəkələşmə cinayətdirmi?
Yox, o şəbəkələşmə ki, perspektivdə belə deyək ki, gec partlayan mina kimi dövlətin müəyyən strukturlarına sirayət edib sonda ələ alınacaqsa, o şəbəkələşmənin təhlükəli tərəfini görünməyən tərəflər deyək ki, təhlükəli tərəfini bəri başdan görüb onu belə deyək ki, təhlükəsizləşdirmək lazımdır. Bu məsələlərin bu görünməlidir və bu Türkiyənin imasında, timsalında son vaxtlar görsəndir. Məqsədin nəyə bəlli olduğunu bunu xüsusi xidmət orqanı olaraq görürsən və bilirsən ki, nəyə xidmət edir sonunda. Nə silah var, nə bir şey var, nə bir güc var, elmlə, təhsillə və s. Sonunda əgər şəriət dövləti qurmaq məsələsi varsa, dünyəvi dövləti dağıtmaq məsələsi varsa, deməli təhlükədir. Bu şəbəkələşmənin belə deyək ki, liberal, ilimli formasında gəlib axırda dövlətin konstitusion əsaslarına yönəlik fəaliyyət olacaqsa, deməli təhlükədir.
Qulu bəy, əgər Türkiyədə bugün baş verənlər baş verməsəydi, deyək ki, biz öyrənməsəydik ki, Gülən şəbəkəsinin əlində bir çox insanların, hökumət adamlarının və yaxud sadəcə ictimai şəxslərin telefon danışıqlarının yazıları var. Yəni, bu ən azından adamların şəxsi həyatına da müdaxilədir. Və bu məhkəmə sanksiyası filan olmadan telefon yazıları dinlənirsə, bu imkanlar əldə edilə bilirsə və bundan sonra hansısa siyasi mübarizə üçün istifadə edilirsə. Bax, bu sizdə bir deyək ki, qırmızı işıq yandırır mı gözünüzün önündə?
Mən deyəcəm, Türkiyədəki hadisələr dün Əsr Ağacın işləyirdi, amma bu məsələlər 90-cı illərdən bizdə nəzarətdə olub.
İlham bəy, Qulu Məhərrəmliyə sual edirik bu
sual. Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə dövlət üçün hər hansı təhlükə varsa bunun qarşısı alınmalıdır bir mənalı şəkildə və bundan da məşğul olan qurumlar var. Amma bir də var ki, qərəzli, düşünülmüş şəkildə müəyyən bir tutaq ki, hərəkatın üzərinə girmək. Türkiyə ilə bağlı məsələ bir spesifik məsələdir. Türkiyədə məsələlər başlayıb, deməli, korrupsiya faktorundan belə çıxır ki, məsəl üçün, korrupsiya göz yumulmalıdır. İmkan verilməlidir ki, hökumət...
Bu hardan belə çıxdı?
Yox, sizin dediklərinizdən, yəni...
Yox, mənim dediklərimdən belə çıxmır. Belə çıxmır.
Yəni, əgər məsəl üçün, tutaq ki, kimsə bunu ifşa eləyirsə, bu istəyir gülən adam olsun, istəyir bir hansısa bir siyasi təmsilçiliyi olan şəxs olsun və s.
Amma Qulu Məhərrəm, təkcə Ərdoğanın oğlu ilə telefon danışıqlarını dinləmiblər. Deyək ki, Sevil Nuriyevanın da telefon danışıqlarını dinləyiblər. Sevil Nuriyeva Türkiyə cəmiyyətindən nə uğraya bilərdi ki?
Mən onları deyə bilmərəm. Mən məsələnin qoyuluşunu deyirəm fundamental olaraq ki, dövlət üçün harda təhlükə varsa, onun qarşısı alınmalıdır. İstəyir Türkiyədə olsun, istəyir Azərbaycanda olsun, istəyir qeyri bir ölkədə olsun. Amma bunu tutaq ki, bir mənalı şəkildə demək ki, bunu Gülen'in adamları eləyir. Bunu harda, yəni ki bunu fiksasiya eləyir ki, bu Gülen'in adamları bunu eləyir. Mənim duyduğum bir şey var ki, əgər o təşkilat ki, o cəmiyyət ki, insanlara bilik verir, işıq verir, onların beynin zəkasını qidalandırır. Mən ondan elə bir təhlükə görmürəm. Amma əgər Azərbaycanda bu varsa, Azərbaycanda mən inanıram ki, hakimiyyət özünü, özünün təhlükəsizliyini, dövlətin təhlükəsini kifayət qədər yüksək dərəcədə qoruyur. Amma bundan istifadə eləmək çox ləyaqətli, namuslu, Azərbaycan cəmiyyətinə rəng atan, onun, belə deyək ki, təhsil sistemini bütünlüklə irəlilədən insanlara qarşı qətiyyən belə yol verilməz davranışlara əl atmaq olmaz. Yəni,
yəni hesab edirsiniz, böhtan var.
Bunun qarşısı alınmalıdır. Yoxsa insanlara belə bu cür aşağılamaq, bu cür təhqiramiz yanaşmaq, onlara böhtan atmaq mümkün deyil. Yəni, bu heç insafdan da deyil.
İnsafdan deyil, deyirsiniz. Şəhriyar bəy, yəni Qulu bəy bir məsələni ortaya qoydu ki, əgər Azərbaycanda onun fikrincə mümkün olmazdı belə bir şəbəkəni qurmaq, əgər bunun bütün dövlətçiliyə qarşı hansısa bir planı olsaydı. Şəhriyar bəy, sizin fikrincə mümkündürmü?
Bəli, mümkündür.
Yəni mümkündürsə Qulu bəyin mesajından həm də bunu anlamaq mümkündür ki, mümkündürsə niyə vətəndaş cəmiyyəti belə bir şəbəkə qura bilmir? Mümkündürsə niyə müxalifət parlamentə düşə bilmir? Mümkündürsə necə olur ki, onlar da alınmır, bunlar da alınmır?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanlar hökmən bir qütbdə yer alırlar. Amma nurçuluğun içərisində olan insanlar qütbdə yer almağa ehtiyacları yoxdur. Onlar heç bir zaman gəlib açıq şəkildə öz fikirlərini harada deyirlər ki? Bu heç Türkiyədə mümkün olmadı. Türkiyədə zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün başının heykəllərini, şəkillərini başlarının üstündə məktəblərdə asmırdılar. Azərbaycanda da eyni sistemdir. Şəkilləri asırlar, istədiklərini edirlər, üstlərini örtbas edirlər. Ümumiyyətlə, dövləti yıxmaqdan ötəri, Xədicə xanım, üç dənə əsas amil lazımdır. Mövcud dövlətə, yəni mən hökumətə nəzər tutmam, dövləti inancı qıracaqlar. Bax, Qulu bəy deyir, biz insanlara təhsil veririk, yəni digər dövlət universitetində çalışan adamların heç biri təhsillə məşğul deyirlər, ha? Bir dənə bunlar da məşğullar.
Amma dövlət... keyfiyyət fərqini siz də etiraf edirsiniz.
Olar, mən bir şey deyim. Keyfiyyət fərqi ola bilər ki, burada imkanlar daha azaddır. Əgər eyni şərait Bakı Dövlət Universitetində 200 manat yox, 300 manat yox, 3000 manat versə edilir, keyfiyyət də daha yüksək olacaqdı da. Bu dövləti yıxmaq deyil bəs nədir? Əgər sən nümunə verirsən ki, mən səndən daha yaxşı təsir verə bilirəm, səndən yaxşı, daha yaxşı ədalətli cəmiyyət qura bilirəm, dövləti yıxmağa artıq başlayır, elə bundan başlayır. Birinci, vətəndaşlar da dövlətə qarşı inancı məhv edirlər. İkincisi, iqtisadi resurslar əlimizdə olanda, yəni istənilən bir siyasi cərəyanın.
Amma bu yumşaq yumşaq metodlardır. Yəni qeyri-qanuni, heç nə yox.
Yox, əslində qalsa qeyri-qanuni. Ümumiyyətcə, yəni sizin əlinizdə iqtisadi, sosial, hüquqi resurslar olandan sonra əlbəttə ki, sizin hüquqşünaslarınız işləyəcəkdir ki, mükəmməlini ortaya qoyasınız.
Amma sizin dediyinizdən belə çıxır ki, ümumiyyətlə, özəl məktəblər ləğv olmalıdır. Çünki özəl məktəblər daha keyfiyyətli təhsil verəcək və bu dövlətdən...
Özəl məktəblər yox. Hər özəl məktəbin özünün ayrıcalığı olmur axı. Hər özəl məktəbin kitabxanasına girəndə qırmızı kitab deyəndə Səid Nursinin kitabını vermirlər axı sənə. Hər özəl məktəbdə yaşıl kitabda da Quran-ı Kərimi ciblərindən çıxardıb vermirlər axı sizə. Başa düşürsüz yəni necə mən deyirəm. Bu girirsiniz istənilən yəni bu cərəyana mənsub olan universitetin içərisinə kitabxanasına yaxınlaşırsınız, deyirsiniz qırmızı kitab ver mənə.
Qırmızı.
Bəli, qırmızı.
Kod.
Və ya koddur bu. Hər özəl məktəbin, universitet yox, məktəbin içərisində uşaqlara, o nisbətən daha psixoloji qapanıq uşaqlara kitabların üstlərində qəzetlik vermirlər ki, valideynindən bunu gizlədir. Bunu verirlər. Əgər o
belə edirlər deyir.
Bəli. Hələ mən sizə olanı çox sevdiyi bir daha bir ifadəni deyəcəm. Bir insan bir nəsil deməkdir. Bu onların ən sevdiyi cümlələrdən biridir. Bəli, bir insan bir nəsil deməkdir. Əgər sən bax belə orta nəsil, yəni Sovet dövründən qalma nəsilə dinindən istifadə edir. Dünən hamımız ateist idik də, yəni. Dinindən istifadə edirsən, biraz xoş sözlər deyirsən, bir-iki hədis gətirsən, inandırırsan, övladın aparırsan, orada məktəbdə oxur, onu ailəsindən aparırsan, psixoloji azlıq psixologiyasıdır bu yaradırsan və neynirsən, qəzetlə belə də, yəni yola verirsən, valideynindən ayırırsan, yetişdirirsən və zaman elə bir şey gətirir ki, onun valideyninin onun üzərində olan nüfusu həmin məktəbin nüfuzundan qat-qat aşağı olur.
Şəhriyar bəy, amma qayıdaq bayaq dediyiniz məsələ ki, onlar siyasi qurumlara infiltrasiya olublar. Yəni, iki sualım var bir məsələ. Bir prezident administrasiyasının həsi olmasa və yaxud xüsusi olaraq yaratdığı imkanlar olmasa, parlamentə 25 deputat girə bilərdimi? Bu,
əslən qalsa bizim dövlətə.
Bir. İkincisi də ki, əgər onlar iqtidarın nəzarətində olan qurumlarda varlarsa, müxalifətdə də varlarmı?
Birincisi, dövlət sadəcə belə deyək, çox şaxəli bir strukturdur. Ola bilir ki, məsələ bu günləri həmən adamlar, ümumiyyətcə biz həmən adamları tanımırıq. Çünki onlar heç bir siyasi prosesdə də yer almırlar. Adam bir iş adamıdır, biznesmendir. Parlamentin 70% bu dəqiq iş adamıdır, deyilə. Yəni, pulla işləyən adamlardırlar. Pulla işləyən adama nə var nüfuz eləməyə? Biznes maraqını yarat, nüfuz eləyəsən.
Amma bizim parlamentdə nüfuzlu adamlar mı?
Bəs nüfuzlu adamlara ehtiyac yoxdur ki. Əgər nüfuzlu adam olsa, o problemli adamdır. Nüfuzsuz adam olacaqdır ki, sən ona nüfuz eləyə biləsən. Bu sınaqdan, inanın mənə, bu sınaqdan keçirilmiş bir üslubdur və keçirilibdir də Türkiyədən. Nüfuzsuz adamı nüfuz etmək daha asandır da. İkincisi, müxalifətin içərisində mən dərəcəsinə görə, yəni yerarşi dərəcəsinə görə bilmirəm nə qədərdir. Amma mən istisna eləmirəm ki, bu orada da var.
İlham İsmail telefon xəttindədir. İlham bəy, sizin fikrinizcə hökumətdə varlarmı, müxalifətdə varlarmı, nə qədər infiltrasiya olmaq mümkün olub və bu o infiltrasiyanı nə üçün, buna nə üçün nail olublar?
Xəcər xanım, konkret adlar çəkməsək də, nəzərə alsaq ki, artıq 20 ildən çox bir dövrdə bu sistem kifayət dərəcədə müəyyən bir nəsil yetişdiribdir və müəyyən dərəcədə təsir güclərinə malikdir. Ona görə də tam üst düzeydə olmasa da yeni yaranan nəsildə, yeni gənc nəsildə tamamilə mümkündür ki, bu sistemin, yəni ki, belə deyək ki, bu nurçuluq sisteminin nümayəndələri olmamış olsun. Mən yenə deyirəm, bunun lap dəqiqini təbii ki, bu işlə məşğul olan xüsusi xidmət orqanı dəqiq bilər ki, hansısa kimlər hansısa təsir altındadır, hansı şəkildə, hansı formadadırlar. Amma mən yenə deyirəm, İstisna eləmirəm ki, bu məsələ hökumətin, hətta yeri gələndə güc strukturlarının tərkibində də olmamış olsun. Çünki aparılan siyasət, aparılan indiyənə qədər aparılan siyasət onu göstərir ki, nəyəsə nail olublar. Həmişə də nail olublar. Yəni ki, təhsildə, təcrübədə artırmaqda, şəbəkəni genişləndirməkdə, əyalətlərə qədər gedib çıxmaqda. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, bunun bir nəticəsi olsun. Nəticəsi olmasaydı, burada tamam başqa yeni bir forma fikirləşə bilərdilər. Amma mən hesab edirəm ki, yəqin ki var. Yenə deyirəm, konkret adları deyə bilmərəm.
Qulu bəy, təhsillə bağlı bəzi ittihamlar eşitdik, hökumətdə və yaxud müxalifətdə varlarmı və onların nəyinə lazımdır, bu sual səsləndi, sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik.
Valla mən o deyilənlərin bir çoxunu birinci dəfə deyişdirəm, qırmızı kitab, yaşıl kitab, göy kitab. Mən bir şey bilirəm ki, bütün hallarda cəmiyyətdə yaxşı təhsil verən məktəblər, institutlar, universitetlər olmalıdır. Savadsız, məhkəksiz, rüşvətxor müəllimlərlə nəsil yetişdirmək mümkün deyil. Yox, əgər bax tutaq ki, bu dediyiniz kimi bu insanların təhsil verməyi müəyyən təhlükə yaradırsa, mən güman edirəm ki, bu çox ciddi nəzarətdə saxlanmalıdır. Yəni, bütövlükdə bunları bəhanə eləyib, yəni bunu əsas götürüb, təhsildə hansısa bir problem yaratmaq, bu yol verilməzdir. Biz onu tutaq ki, hansısa universitetin öhdəsinə qoysaq. Siz inanın ki, bəlkə bizim gənclər çox anlamır, amma bizim həyat təcrübəmiz göstərir bunu. Yəni, təhsilsiz mümkün deyil. Yəni, bu gülənlə bağlı deyil, bu kimlərlə, sansa şəbəkə ilə bağlı deyil. Yəni, bizim ən böyük problemlərimizdən biri cahillikdir, nadanlıqdır, savadsızdır. Savadsız adamı aldatmaq da olur, yanlış yola da yönətmək mümkün olur. Amma təhsili səviyyəsi olan insanları aldatmaq deyil mümkündür. Onlar bir yanlış addım ata bilər məsələn, amma o ümumiyyətlə heç vaxt dövlətinə, vətəninə, tutaq ki, çörəyini yediyi vətəninə naxələf çıxa bilməz. Mən buna bu cür yanaşıram.
Amma dində millət anlayışı yoxdur axı, ümmət anlayışı var. Yəni, vətən dedikdə nə nəzərdə tutursunuz onları?
Dillə bağlı dərin bilgim olmadığına görə bu mübahisələrə qatıla bilmirəm. Amma mən həyatımızda, bu praktikamızda gördüklərimizdən deyirəm ki, kimsə bir təhlükə yaradırsa, mütləq bunun qarşısı alınmalıdır. kimsə dövlət üçün, Azərbaycan üçün hansısa təhlükəni rüşeyimizsə bunu ləğv eləmək lazımdır. Amma mən çətinlik çəkirəm, deyim ki, bilirsiniz bu əgər məsələn parlamentdə bu bir biraz əqidə məslək söhbətidir. Mən çox sevinirəm ki, parlamentdə 25 nəfər məslekli adam var. Mən buna yalnız sevinə bilərəm.
Aha.
Amma o kim deyə bilər ki, bu parlamentdə...
Amma o adamların kağıdı çəkilir, onları məslekli adlandıra bilərikmi? Bu biraz ayrı məsələdir.
Mənim üçün çətindir. Yəni, müəyyən bir prinsip var, ideya var. Əlbəttə, Şəhriyar bəy onu düz deyir. Nəsil yetişdirmək, yəni bu çox... böyük bir miqyada. Amma sən necə, hansı keyfiyyətdə nəsil yetişdirirsən? Yalancı, riyakar, küzdü, çətinə düşən kimi aradan çıxan, yəni özünü ifadə edə bilməyən, bizim təhsilimizin gətirdiyi nəticə budur. Amma əgər yox, o birisi təhsil də, keyfiyyəti təhsil də yenə aparıb təhlükə çıxardırsa, bunu da üzərində düşünmək lazımdır.
Yox, amma Qulu bəy, bir məsələ, siz dediniz ki, riyakar nəsil yetişdirmək məsələsi. Əslində, niyyətlərini gizlədən bir zümrə yetişdirmək, bir şəbəkə qurmaq, özü riyakarlığın təbliği deyilmi?
Biz bu fəlsəfi polemikə girişmək istəmirəm sizdən. Mən sizlə haqqınam.
Yəni, bu digər təriqətlərdə də var. Deyək ki, şiəlikdə bu təqiyyə deyilən bir şey var. Niyyətlərini imkan olan dövrə qədər gizlətmək məsələsi. Deyək ki, bu son zamanlara qədər nurçul olduqlarını gizlədən adamlar var idi. İndi hardasa ortaya çıxır bu söhbət. Yəni, bu şəbəkənin əslində yarım legal fəaliyyətinin özü riyakarlığın təbliği deyilmi?
Valla sizin də dediyinizin belə çıxır ki, bizim elə dinimiz, təriqətlər, bunlar hamısı başdan ayağa riyakarlıqdan ibarət. Mən hesab edirəm ki, insan əqidəsi, prinsipini gizlətməməlidir. Fəaliyyətində, işində, əməlində özünü göstərməlidir, gizlətməməlidir, sifətli gizlətməməlidir və elədiyi bütün işlərdə aşkar eləməlidir. Yəni, o şey ki, onun üçün təhlükə yaratmır, düşündüyünü açıq şəkildə deyə bilirsə, əlbəttə onun üçün təhlükələr yoxdursa, bunlar təbii ki, bu bir vətəndaşlığa gətirib çıxarda bilir. O vətəndaş dövlətin də istəyə bilir, xalqın da istəyə bilir, yeri gələndə silah götürür, vətəndə müdafiə edir və s. Amma biz biraz mücərrəd şeylərdən danışanda, yəni prezidenti dəqiq tapmaq olmur, Fox-u dəqiq tutmaq olmur ki, biz nədən danışırıq? Biz təhsil verəni də söyməliyik, institutda rüşvət alanda, müəllimi də ondan təhsil götürən də. Yəni, konkret bir şey var da, əgər bu doğrudan Azərbaycan üçün təhlükədirsə, yığışıb bununla bağlı, həqiqətən, çox belə kardinal qərarlar qəbul eləmək lazım.
Görək dinləyicilər nə yazırlar. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Salam, Azərbaycanda nurçuların 10 ildən çoxdur Araz kursu adlı altında fəaliyyət göstərirlər və oranı bitirənlər Türkiyədə bir sıra universitetlərdə təhsil alır, yazır dinləyici. Nurçular adlandırdığımız və 22 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qurumların konkret olaraq Azərbaycan dövlətçiliyinə, hakimiyyətinə, xalqına hansı zərbə və ya ziyanını misal göstərmək olar? Belə bir sual var. Fətullah Gülən sadəcə ABD-nin, yəni ABŞ-ın düzüb qoşduğu bir təşkilatdır. O insan özünü qurama imam hesab edir. Seçkidən sonra onları yerlərinə otuzduracaqlar. Vaxtları yetişib, imzasız dinləyici yazıb bu ismarıcı. Salam, əgər həqiqət təndə nurçular təhsili iqtisadiyyatı yüksək səviyyədə təşkil edə bilirsə, insanların yaşam tərzini yüksəldə bilirsə, bunun nəyi pisdir? Buna qarşı bir aqressiya yaratmaq məncə yersizdir. Qaqaş Gedəbəyli yazır bunu. Elxan Şahinoğlu, siz bir zəhmət, siz bu nurçuların nə olduğunu izah edin. Nurçuları indiki ateist hakimiyyətdən təhlükəli hesab edən zehniyyəti anlamıram. Boş-boş danışmayın. Türkiyə 90 ildə dünyanın 160 ölkəsində səfiri yoxdur, amma cəmaət 160 ölkədən çox ölkədə məktəb açan bir din məktəb açıb. Belə bir din xadimini təhlil etmək sizə yaraşmaz. Siyanist kimi danışırsınız Elxan Şahinoğlu. Qafqaz Universiteti kimi güclü universitet Azərbaycanda varmı? Təhlükəyə qalsa bu dövlət üçün ən böyük təhlükə burada İsmariç yarımçıq kəsilir. Az sonra ümumi cavablar verəcəksiniz. Nurçuluq cərəyanı Türkiyəni parçalamaq niyyətində olan ən təhlükəli və ən geniş şəbəkəli cərəyanlardan biridir Sədaqət Paşayevə yazır. Bəlkə də birincisidir. Mən Nurçuların təhlükəsini PKK-nın Türkiyəyə vurduğu zərbədən daha ağır və təhlükəli hesab edirəm, yazır Sədaqət Paşayeva. Fərhad Musa yazır, əqidəsiz zalim hökumətin acığına sadə insan lap qapı-qapı gəzən Yehova şahidlərinə də qoşulmağa hazırdır, yazır dinləyici. Samir Şeyxov yazır, düşünürəm ki, nurçuların da, sələflərin də təqibi məhz şiə icmasının işidir. Bakıda bu məsələ çox da qabarıq olmasa da, bölgələrdə vəziyyət daha acınacaqlıdır, yazır. Ceyhun Zərdablı yazır, Göyçaydan nurçu qardaşlar həftədə bir gün rayonumuza gəlirdilər. Oradan Qurandan, Peyğəmbərdən başqa heç bir söhbət olmurdu. Xahiş edirəm, düzgün danışın, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır. Nəinki Nurçu, digər qruplar da o vaxt dövlətin təhlükəsizliyinə qorxulu ola bilərdi ki, ya o qrupların arxasında böyük dövlət dayanıb, ya da dövlət zəif olanda. Əgər Türkiyədə AK Partiyası ilə Nurçular müttəfiq olanda burada bir şey edə bilməyiblərsə, indi Nurçu AK Partiyadan aralanandan sonra mı nə isə edə biləcəklər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Övladım Türk liseyində oxuyur hazırda və deyilən mənfi fikirləri qətiyyən qəbul etmirəm. Cəfəngiyyat kimi başa düşürəm. Keyfiyyətli təhsil verən bu müəssisələr rəqqara yaxınca korrupsioner məmurlarla mübarizə aparın. Belə bir ismarıc var dinləyicidən belə bir məlumat da var ki, Göyçayda nurçuların yurdları da fəaliyyət göstərir. Belə bir məlumat da var. 4 dəqiqə qalır verilişin sonuna və hər birinizin 1 dəqiqədən də az vaxtınız var ümumi. Elxan bəy,
sizə yazan birinci İsmail yazanda bir qədər ehtiyatlı olun fikirlərlə. Yəni, biz burada yenə təşkil edirəm. Legal fəaliyyətləri varsa, biz bunun əleyhinə deyilik. Amma o feodal qaydalarla ki, bu hərəkət idarə olunur. Mən bunun əleyhinəyəm. Yəni, faktiki avtoritar bir figura çeviriblər Güləni. Xoca nə deyir? Düz deyir. Biz özümüz Azərbaycanda avtoritar üsullara qarşı mübarizə aparırıq ki, islahatlar keçsin, demokratiya bərqərar olsun. İndi siz hansısa bir hərəkatı burada müqəddəs bir formaya gətirib bizə təbliğ etməyə çalışırsınız. Təhsil, yenə də təhsil. Ona qalsa, Hamas təşkilatı da, Hezbollah təşkilatı, biri Livan da, biri də Fələstində də, o da onlar da təhsillə məşğul olur. Digər tərəfdən əgər bunlar siyasətə sirayət edirlərsə, şəbəkələşirlərsə, bəli, bu Azərbaycan üçün təhlükədir. Bununla mübarizə aparılmalıdır.
Şəhriyar bəy, buyurun.
Ümumiyyətcə, yeni başlanmış demokratiya prosesi başlanmış, dövlət müstəqilliyi elan edilmiş dövlətlərdə şəxslərə nüfuz eləmək çox asan bir üsuldur. Və bu kimi beynəlxalq şəbəkələr, yadınıza salın, MU hərəkatı var idi. Məsələ, keçmiş Sovetlər ölkəsində MU hərəkatı vardı, Koreyalı bir adam idi. Təxminən Fətullah Gülənin eyni işlərlə məşğul idi. Məsələ, bu nüfuzlardan istifadə edib məktəblər açırlar və tez-tez də bu məktəbləri vurğuluyorlar ki, biz məktəb açmışıq. Mən burada əslində qəsəd dərd təkcə vətəndaş dərdi deyil. Biz səhərlərim Azərbaycanda konstitusion hakimiyyət devrilsə, uzaq başı iki çamadanımız var. Götürüb əlimizə çıxıb gedəcəyik xarici ölkəyə. Əsl hökumət düşünməlidir ki, bu günləri 24 olan, yəni 4-də 1-i olan, 3-ü də əlavə olunandan sonra kimi impeachment gücünə sahib olacaqdır? Bu bir. İkincisi, kimin ölkədə bir dəqiqənin içərisində inflyasiya eləmək gücü var? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların ən azından 40%-ində nurçuların hissəsi var.
Bu məsələ məncə mübahisəlidir. Çünki başqa bir dominant qüvvə var bank sistemində, amma nurçular deyil, prezident ailəsidir yəqin ki. Yəni, sübut olunub. İlham bəy, buyurun, əlavəniz var mı? Çox qısa.
Mən bir məsələni demək istəyirəm ki, məsələnin görünən tərəfi çox gözəl olsa da, əsas məsələ onun görünməyən tərəfləridir. Ona diqqət yetirmək lazımdır. Və bunu əndişələndirən də onun görünməyən tərəfləridir. Ona görə, görünən tərəflər çox yaxşıdır. Bu, qulum əlin demişkən, bu məsələ ləğv olunmalı yox, nəzarətdə olmalıdır. Aynen. Və yeri gələndə istiqamət verilməlidir.
Qulum əlin, buyurun. Bir dəqiqə.
Valla, mən arz edirəm ki, Azərbaycanda təhsildən, biznesdən, İctimai sistemdə elə vəziyyətdə olsun ki, heç kim, heç bir vasitə ilə ona təsir eləyə bilməsin ki, və Azərbaycan vətəndaşlarının da
təhlükəsizliyi ilə bağlı bu cür narahatlıqları meydana çıxsın. Sağ olun ki, bu çox aktual mövzunu qaldırmış.
Təşəkkür edirik. Qulu Mərəmli, İlxan Şahinoğlu, Şəhriyar Məcizadə və İlham İsmayılla müzakirə edirdik nurçular və onların daşıdığı və yaxud daşımadığı təhlükələri. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz real təhlükə haqqında danışacağıq. Jurnalist Pərviz Həşimli işgəncə ilə üzləşdiyini deyir həbsdə. Hal-hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Bu barədə olacaq söhbətimiz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.